Poslušalke, poslušalke, pozdravljene v šesti epizodi Povratnih zank, mesečni oddaji o internetni kulturi, teoriji in literaturi. Z vami sem Lea. Današnji input se vklaplja v programsko vezje Pokvirja in tako raziskuje spletne oblike kvir obstoja. Tokrat se bomo posvetile teoretizaciji transfeminine izkušnje skozi izrazito spletno delo Gender Acceleration, a Black Paper, avtorice Nix, in se v nadaljevanju pogovarjale s Tiso Troho o pomenu spletnega diskurza pri izgrajevanju orodij za opisovanje kvir realnosti ter specifikah delovanja takšnih skupnosti, na primeru 4chana. Podobno kot ljubki akceleracionizem, ki ga na povratnih zankah kar naprej omenjamo, se je tudi spolni akceleracionizem razvil iz spletnega mima, kot odziv na ustvarjanje in prisvajanje lastnih akceleracionističnih odvodov. Že avtoričin psevdonim Nix oziroma Nix Land nam jasno namiguje, s katero spletno teoretsko tradicijo jo lahko povežemo. Gender accelerationism oziroma spolni akceleracionizem kot teoretska pozicija je v nekaterih pogledih analogna z denimo ksenofeminizmom, glitch feminizmom in predvsem globoko zasidrana tako v idejah landovskega akceleracionizma kot v delu teoretičarke Sadie Plant. Osnovna premisa spolnega akceleracionizma pravi, da talitev tehnokapitala postopno deteritorializira patriarhalno družbo. S tem razbija koncept spola in z gledišča patriarhata prisilno feminizira totalnost. Če si lahko dovolimo ponoviti komentar, ki povedno opiše avtoričino delo, je le to:
fucking insane and probably retarded. But she isn't wrong.
Na podoben način bomo delo proučevale in predstavljale tudi danes. Morda spolni akceleracionizem ni najbolj praktična ali koherentna teoretska pozicija, vendar je obenem neizmerno dragocena. Z jezikom, ki spaja računalniško in humanistično, uspe artikulirati eno najnatančnejših teoretizacij transfeminine izkušnje. K posnetku daje prilagamo povezavo do spletnega mesta West Abrupt, kjer je bilo besedilo prvič objavljeno leta 2018. Geneza prepletenega odnosa med tehnokapitalom in spolom se za Nix začne že v 60-ih letih prejšnjega stoletja z razvojem operacijskega sistema sposobnega časovnega dodeljevanja imenovanega Multix oziroma Multiplexed Information and Computing Service. Razvit je bil v kolaboraciji med MIT, IBM, Bell Labs in predvsem takratno ARPA ali Advanced Research Projects Agency, ameriško obrambno vojaško agencijo, ki je z ARPANETom postavila tudi temelje za današnji splet. Multix je tako predstavljal falus takratne moškosti, tehnoindustrijski spoj rigidnosti, krhkosti, počasnosti, lastništva in instrumentalnosti. Zaradi tega so ga zavračali celo MIT hekerski razvijalci, ki so na skrivaj ustvarjali lastne iteracije, ena izmed njih kastrirana, minimalizirana različica Multixa, sistem Unix. Multix kot monolitni vsemogočni sistem je bil zamenjan z Unixom, enica nadomeščena z ničlo, z luknjo. Unix ni bil sistem za upravljanje nalog, predstavljal je gladko produkcijsko površino, kot pravi Plant, vulvo, žensko. Ko je bil leta 1983 Unix prestrukturiran v striktno tržni produkt in na ta način reteritorializiran, so ga bivši MIT hekeri prekopirali in prepakirali v odprtokodni projekt GNU, oziroma GNU is not Unix, in z razvojem Linux jedra v odprtokodni operacijski sistem dvojček GNU Linux. Skupnost za prosto dostopno programsko opremo je danes zmagala, skoraj ves splet poganja odprtokodna tehnologija. Z orisom tega zgodovinskega boja Nix izrazito institucionalno zaprto in rigidno računalništvo definira kot moško in pokaže njegov propad, medtem ko odprtokodno skupnost opredeli kot žensko, tisto, ki se izmika institucionalizaciji ali definiciji, kot produktivno cono za generacijo prihodnosti. Kot poudarja Sadie Plant, je zgodovina računalništva in žensk tesno prepletena. Ne le, da so bile ene najpomembnejših znanstvenic za razvoj področja, naprimer Ada Lovelace in Grace Hopper, temveč so bile tudi prve programerke. Ko je bilo računalniško delo še videno kot nekritično pisarniško ali tajniško delo, preden so bili računalniki resnično razumljeni, je bilo to delo, ki naj bi spominjalo na skrbstveno, dodeljeno ženskam. Zdaj smo vzpostavile, zakaj lahko na računalništvo gledamo kot izrazito feminino področje. Kako se van vklapljajo trans ženske? Eden izmed najočitnejših povezav se ponuja med pisanjem računalniške in lastne biološke kode. S pomočjo hormonske terapije trans posameznice s tehnologijo modificirajo delovanje lastnega sistema, postajajo nekakšne kiborginje. Kot pravi avtorica, trans žensko telo je vezje, je tako blokator testosterona kot input estrogena, a se falus in telo brez organov. Po eni strani zavrnitev falogocentrizma, po drugi pa afirmativna želja po virtualnem telesu. Če trans ženske že primerjamo stroji, potem se moramo obrniti tudi k slovitemu Turingovem testu. Tega je skovala homoseksualna in nevrodivergentna oseba. Turing sam je kot družbeni odpadnik moral nepristano igrati imitacijsko igro. Avtorica na podoben način teoretizira povezavo med trans ženskami in umetno inteligenco. Obe neživljenjski obliki morata brezhibno posnemati original, če ima spodleti sta nemudoma terminirani. Na takšen način, kot je umetna inteligenca pojmovana, kot kopija človeka, so trans ženske pogosto dojemane kot zgolj nepopolna ali slaba replika cis žensk. Podobno se od umetne inteligence venomer pričakuje, da se za takšno vnaprej razglasi. Če sredi interakcije ugotovimo, da nimamo opravka s človekom, temveč strojem, nas to nepopisno razjezi. Enako se družba obnaša do trans žensk, ki naj bi svojo identiteto nosile na dlani in vse obveščale v svojih osebnih okoliščinah, da slučajno komu ne bi bilo neprijetno. Trans ženske tako neprestano igramo imitacijsko igro, nagrada za katero je sprejetje v družbo. Zaradi tega je pomembna tudi izrazita razlika med trans in cis queer identiteto. Slednja ni molekularna, vseeno je človeška. Današnje predstavitve je bil kratek oris nekaterih teoretsko produktivnih pozicij, ki jih spolni akceleracionizem producira. V svoje strojne metafore in računalniške prispodobe stran z ženskam znanim jezikom teoretizira njihovo družbeno pozicijo, od uporabe hormonov do neprestanega posnemanja in občutkov manjvrednosti. Če zaključimo s citatom, v katerem avtorica parafrazira Amy Ireland. Tako morda najdemo še en odgovor, manj materialističen in evolucionistski, a vseeno pomemben. Zakaj toliko transspolnih žensk postaja programerk? Transspolne ženske se prvič srečujejo s svojimi sestrami in z njimi spletkarijo v skrivnih kodiranih jezikih. Njihov odnos, tako kot odnos kvir žensk, ki so prišle pred njimi, je želja sama na sebi. Ženske, ki se vklapljajo v ženske, ženske, ki se vklapljajo v stroje, stroji, ki se vklapljajo v stroje.
Hard to read, you could be OCD, you could be bad for me, you could say anything. Sometimes I get a bit TMI, little bit scared of heights, little afraid to say. You know the things that make me smile, the face I make before my tears fall down, the things that I feel when you're acting suspicious. You know the place I run tired, I take my problems there to work them out, the things that I say when you don't want to listen, the things that you say when I make bad decisions. Make us official. So tell all your friends cause we going official.
Pozdravljene, drage poslušalke, spet v povratnih zankah. Pravkar smo poslušale skladbo Official A.G. Cooka. V nadaljevanju se bomo pogovarjale s Tiso Troho, sourednico revije za kritiko in teorijo sodobne umetnosti Šum, DJ-ko, producentko in za voljo transparentnosti Mojo Drago. V nadaljevanju se bova pogovarjali o specifikah spletnega prostora 4chan, ki je imel ključno vlogo v izoblikovanju močne spletne trans skupnosti, iz katere so se izvile mnoge vplivne teorije in konceptualizacije. 4chan je spletna slikovna deska, forum ali image board, ki deluje že od leta 2003 in je eden največjih generatorjev spletne kulture. 4chan se deli na različne bot strani, ki so namenjene diskusiji posameznih interesov ali tem, kot so kuhanje, anime, literatura ali pornografija. Interesi 4chana torej nikakor niso homogeni. Skozi leta je mesto postalo vse bolj konzervativno in reprezentirano skozi zgolj eno podstran, pol, oziroma politically incorrect, ki je znana po svojih šovinističnih, ekstremno rasističnih, antisemitskih in homofobnih stališčih. Kljub temu na isti platformi obstaja podstran LGBT, na kateri se je rodilo ogromno kvir specifično transfem diskurza. Kaj je torej TTTT?
TTTT je humorno ali pa ljubkovalno ime za trans subkulturo na 4chanovem bordu LGBT, hkrati sinedohično tudi za celoten bord, ker trans subkultura predstavlja njegov precejšen delež in posledično namesto LGBT 4xT kot transgender. Gre za predvsem transfem subkulturo, ki je zelo edgy, precej groba, zelo online in se morda ohranja kot specifična in stabilna subkultura zaradi neskladja z nekimi bolj mainstream trans in queer prostori v smislu sprejemljivega diskurza, političnih prepričanj, pristopa k tranziciji in podobno. 4chan ni bil vedno tako politično nastrojen, še posebej pa ne tako reakcionarno desničarsko politično nastrojen. Od začetka so bili politični nazori 4chana precej bolj amorfno-anarhistični, usmerjeni proti kakršnikoli avtoritetam, še posebej konzervativnim avtoritetam, predvsem pa bolj kaotični. To je nekako posledica tega, da kljub širokem naboru zanimanj in aktivnosti, ki ki jih 4chanovi boardi danes pokrivajo, gre izvorno za anime stran oziroma stran za anime fene, otakuje, kar kaže tudi nabor izvornih boardov. Torej je bil v osnovi neko zatočišče za geeke in nerde. Skozi leta pa se boardi dodajo iz dveh glavnih razlogov. Eden je preprosto pokrivanje nekega novega področja zanimanja, ki še nima obstoječega prostora na strani, kot so recimo športi, avtomobili, tehnologija, fotografija in podobno. Drugi pa je v primerih, ko določena subkultura, določen diskurz na obstoječih bordih doseže kritično točko in se ga moderatorji odločijo zamejiti na lasten poddel strani, da ne bi v narekovajih smetil obstoječih bordov. To je mehanizem, po katerem sta nastala tako preomenjena pol, politically incorrect kot LGBT, pa tudi naprimer MLP, My Little Pony board.
Čeprav sva pravkar povedali, da 4chan ni homogena skupnost, se mi zdi, da vseeno obstajajo neke splošne lastnosti, ki bi lahko opredelile širši 4chan diskurs. Definirata ga akultura po fatalah in kultura mask po Ziv in Tutors, torej kombinacija kontrakulturnega naboja, ki ga le podkrepi prenesena identifikacija od posameznice k skupnosti za voljo anonimnosti. Bi nam lahko podala nekaj primerov, kaj je denimo namefag in kaj opredeljuje trendi tehnologijo?
Ja, 4chan je gotovo najbolj paradigmatski primer akulture oziroma kulture mask. Konec koncev je Anonymous ali Anon ime, ki ga stran dodeli uporabniku, ki se ne odloči zauzeti lastne identitete. To je sicer možno zauzeti z izbiro imena ali trip koda, samo uporabniku znane hash funkcije, ampak kultura strani to močno zavrača do mere, da so uporabniki, ki postajajo s prej omenjenimi trip kodi ali imeni, označeni za tako imenovane trip fege ali name fege. Nasploh je feg ali zadnje čase treni neka splošna slabšalna končnica, ki se lahko doda čemerkoli in s tem vzdržuje norme in vrednote strani, tako kot recimo namefag ali rust treni za uporabnice in uporabnike programskega jezika Rust, ki ga recimo technology board zavrača.
Če se vrneva nazaj na TTTT, skupnost, ki je iznašla besednjak za ogromno skupnih trans izkušenj, ki so univerzalne. Kaj so nekatere izmed glavnih iznajd te skupnosti, morda najbolj produktivne in najbolj toksične?
Vprašanje je, kolikšen del TTTT besednjaka je dejansko popolnoma originalna iznajdba te skupnosti, kolikšen del pa je posvojen iz raznovrstnih virov, ampak gotovo je, da ga je skupnost v celoti naredila svojega in to pogosto tako, da obrača žaljivke v neke pozitivne identitete, v neke pozitivne oznake samoidentifikacije ali obratno. Zanimivo je, da ta besednjak povzema iz zelo različnih in v mnogih pogledih zelo nekompatibilnih izvorov, recimo na eni strani bolj tradicionalno, klasično trans terminologijo ali pa besednjak bolj tradicionalnih gay, trans in queer skupnosti kot drag ball kultura in po drugi strani incel skupnosti. Tako nastanejo zloženke kot naprimer pesoid, ali Brigham, ki stojita kot izraza za vrednotenje sposobnosti prehajanja transženske. Prehajanje ali pesanje je, ko družba transžensko vidi kot žensko in tako lahko deluje v družbi. Je pogosto cilj transžensk in še posebej v skupnostih, kot je TTTT, videno kot ultimativni cilj in nažalost pogosto tudi kot pogoj sploh vstopa v tranzicijo, zaradi česar tudi preokupacija te skupnosti z vprašanjem do I pass, torej ali prehajam, ali celo could I pass, kar je seveda nemogoče in tudi še bolj pomembno nesmiselno soditi vnaprej, še posebej, ker pogosto na tem zavisi celotna odločitev ali sploh stopiti v tranzicijo. To nekako strah pred biti videna kot transženska v javnosti in vse pripadajoče tesnobe in strahovi je tudi razlog, da se je še posebej v tej skupnosti razvila specifična identiteta bojmolderja in pripadajoče izrazoslovje. S tem, da koncept bojmolda, prevedeno fantovskega načina, obstaja že odprej, gre pravzaprav verjetno za koncept, s katerim transženske operirajo že od nekdaj. Ampak na TTTT se to prvič vzpostavi kot samostojna identiteta. Bojmodati pomeni biti v procesu tranzicije, ampak v javnosti nastopati oziroma se predstavljati kot v primeru transžensk kot fant, torej skrivati svojo trans identiteto ponavadi zaradi dvomov v lastno sposobnost prehajanja. Medtem ko že odprej to velja za nek necessary evil v neprijetnih situacijah, v nevarnih situacijah, v zgodnih fazah tranzicije, pa zaradi preomenjene osredotočenosti na vse ali nič prehajanja in posledično uspešnost ali neuspešnost tranzicije, postane bojmolder kot transpunca, ki operira v tem fantovskem načinu, lastna identiteta z lastnimi mimi standardi in z lastnim izročilom. Nasprotje tega je seveda, če ostajamo pri transženskah, girl mother, torej trans punca, ki dejansko v družbi nastopa kot punca in je nekako končni cilj vsake uporabnice, a pogosto v neki idealizirani obliki postavljeni daleč v prihodnost. Hon je humorno in rahlo kruto poimenovanje za transžensko, ponavadi starejšo, ki ni sposobna prehajanja in izvira iz foruma Susan's Place, enega prvih večjih trans in drugače transfem, enega prvih transfem prostorov na spletu, kjer se Hon uporablja kot povsem ljubkovalen in neutralen vzdevek. Ampak zaradi te asociacije z starejšo generacijo transžensk, ki morda niso imele takšne sreče s prehajanjem, je v skupnosti TTTT dobil izrazito negativen prizvok in velja za slabšalnico. Treba pa je omeniti, da so standardi prehajanja, s katerimi operira TTTT, izjemno in nerealistično visoki in posledično so zaničevalni vzdevki, kot je Hon, Brick ali podobno, uporabljeni zelo pogosto in za marsikoga. Prej sem omenila še izraz pesoid, ki predstavlja nekako nasprotje prej omenjenih v vseh pogledih, in sicer, da gre za trans žensko, ki ali nasploh trans osebo, ki dobro prehaja, in po drugi strani čisto etimološko, v smislu, da gre za format popačenja značilen za incel subkulture, kjer se slabšalno besedam doda oid kot femoid ali foid za ženske in v tem primeru pesoid za pesarje.
Mogoče je vredno omeniti, da ta obsesija z prehajanjem in celotnim naborom izrazoslovja, ki se osredotoča na to, da bi lahko posamezne trans ženske rangirali glede na to, kako dobro prehajajo, izvira iz neke frustracije in prostora disforije za mnoge trans ženske, se pravi nekega skupnega trpljenja, da same še niso v tranziciji tam, kjer bi lahko bile, ali da nimajo dostopa do nekih materialnih pogojev, ki bi jim omogočali to tranzicijo. Tako da to ni zgolj neko neutemeljeno sovraštvo, ampak v bistvu skupnost, ki na nek način poskuša shajati z lastnimi težavami na ta način, da se med sabo naslavlja po njihovih standardih čim bolj iskreno. Čeprav to lahko navzven deluje kot zelo toksično in slabšalno.
Ja, velik del privlačnosti TTTT kot skupnosti je ta omenjena iskrenost, še posebej za trans dekleta in trans osebe zgodaj v tranziciji. Težava je v tem, da je težko soditi o iskrenosti drugega, ko ti lastno objektivnost megli nekaj, kot je disforija. In zelo lahko je sovražnost nekoga drugega interpretirati kot iskrenost, če jo sodiš s kriteriji, ki ti jih podaja sovraštvo do same sebe. To seveda ni moja ali najina originalna misel. Tem je recimo govorila ContraPoints o svojem videu na podobno temo. Dodaten zaplet pa predstavlja tudi dejstvo, da tako kot kjerkoli drugje, nikoli ne more biti uporabnica zares prepričana, če je oseba na drugi strani zaslona ena od njih, zunani agitator ali kaj tretjega. Torej, težko ali nemogoče je razločiti, če je oseba, ki kritizira svoj selfie v Do I pass thredu, torej ali prehajam thredu, druga transpunca z izjemno visokimi standardi ali desničar z pola, ki se je namenil na ta način pokvariti dan svojim sovražnikom, ampak na nek način to ni bug, ampak feature.
Glede na to, da se ogromno diskurza na TTTT vrti okrog te ločnice oziroma distinkcije, se mi zdi smiselno, da nam razložiš, kdo so AGP in kdo HSTS trans ženske.
Delitev na AGP in HSTS izvira iz tipologije kanadskega seksologa Rhea Blanchard-a, ki je kontroverzna, neznanstvena in predvsem slaba. Najbolj značilno zanjo je, da ne gre zgolj za tipologijo, ampak tudi za etiologijo. Torej, ti dve skupini deli glede na vzrok transidentitete. Po Blanchardu so HSTS ali homosexual, transsexual, arhetipske trans ženske, ki ne le da jih privlačijo moški, ampak jih moški privlačijo tako zelo, da jim je preprosto lažje živeti kot ženske. Ponavadi naj bi pred tranzicijo živele kot gej moški, bile aktivne v gej skupnosti, na drag sceni in so visoko feminilne. Po drugi strani AGP ali autogenofiliak privlačijo ženske in to tako zelo, da se zaljubijo v idejo sebe kot žensko. So manj feminilne, ponavadi preživijo kot heteroseksualni moški in stopajo v tranzicijo kasneje. Zdaj, najbolj očitno v tej razlagi, seveda poleg tega, da Blanchard transžensk ne naziva zares kot žensk, je manko disforije kot faktorja vsem skupaj in seveda manko kakršnekoli druge transidentitete kot transžensk. Ampak to seveda ni ustavilo spletnih skupnosti kot predvsem TTTT, da so to tipologijo posvojile in postavile za neko normativno sodbo, kjer je vse, kar je slabo, nefeminilno, vse, česar se je vredno sramovati, AGP in obratno.
Kljub temu, da je ta distinkcija sploh na način, na katerega je bila prvotno artikulirana in na katerega jo uporablja TTTT, v bistvu škodljiva in lahko na veliko načinov tudi transfobna, se mi zdi, da je v njej nekaj, kar je lahko uporabno, saj se mi zdi izkušnja straight trans ženske in izkušnja trans lezbike močno drugačna. Torej, kljub temu, da obe morate upraviti tranzicijo, straight trans ženska po tranziciji še zmeraj obstaja znotraj patriarhalnih okvirjev, medtem ko trans lezbika mora v bistvu na nek način dvojno obstajati znotraj njih. Mogoče tako kot artikulira Nick Slant, pravi, je prvič kopija kopije, ampak v bistvu nepopolna kopija te kopije. In obenem se mi zdi tukaj smiselno podariti tudi to, ta vidik kompleksnih neenakosti, torej vidikov diskriminacije, ki se lahko nabirajo drug na drugega in med sabo tvorijo neke nove interakcije.
Ja, vsekakor. Ni brez razloga se ta tipologija pojavlja v tej obliki in še vedno ostaja v tej obliki. Jasno je, da se marsikdo najde v njej, kakor je to lahko škodljivo za njih. Ampak ni problem v tej delitvi na dve skupini, na dve horti sami. Problem je predvsem v tem, da se to delitev utemeli in neločljivo poveže z neko normativno sodbo vzrokov in ostalega. Obstaja več poskusov, bolj ali manj uspešnih, kako reartikulirati to delitev na novo, izpraznjeno te Blanchardove sodbe in teoretiziranja brez podlage. En specifičen primer je recimo članek Developmental Review Anne Vital, kjer veliko bolj neutralno v bistvu uporabi fraze Group 1 in Group 3 v tem primeru, ampak tako, da postavi pravilno neskladje občutenega spola in prirojenega telesa kot vzrok za transidentiteto in disforijo. Na to pa razlike v izrazu in nasplošno izkušnji ene in druge skupine naveže prav na spolno usmerjenost, v tem primeru straight ali lezbične trans ženske, in dodatno na konformizem posameznice, kjer gre preprosto za pripravljenost kršiti družbene norme v nekem obdobju življenja, kar lahko ključno vpliva na odločitev za tranzicijo ali za potlačitev.
Glede na vse povedano, me zanima, kako so trans osebe sprejete druge po Forčanu in če imaš morda še kakšne sklepne misli glede te skupnosti.
Slabo. Predvsem se gre za to, da na tej točki trans osebe, pa niti ne trans osebe, ampak bolj nasplošno nek koncept obstoja trans oseb na 4chanu velja za nek simbol zunanje grožnje napada na njihovo, mislim, na to, kar oni razumejo kot njihovo kulturo in skupnost. In zato je, kot sem že prej omenila, je ta vseprisoten treni pravzaprav lahko označuje karkoli, kar nekemu 4chanerju ni všeč. Kar se pa tiče v trenutku, ko 4chan počasi umira in se ta diskurs seli na druge platforme vse bolj, če bi morala pod vse to potegniti črto, bi seveda rekla, da je verjetno tu več slabega kot dobrega in da je pri nekateri trans osebi tovrstni diskurs in tovrstne ideje povzročile in usadile precej idej, ki se jih je težko znebiti in predelati. Ampak po drugi strani je pa mogoče neki malokrat, mogoče pa je vseeno neki pogosto spregledani manjšini omogočil razmisliti o sebi na neke načine, ko jih drugi diskurzi in drugi sistemi identifikacije niso dovolili ali pa niso omogočali in s tem mogoče koga več opogumu stopiti na neko pot tranzicije. Mogoče ne tranzicije v skladu s takšnimi in drugačnimi standardi, ampak tranzicije na boljše. Tako da ni vse slabo.
Super, hvala.
S tem se odjavljamo iz svojega računalnika in odpravljamo ven v želji po iskanju kar najbolj dotakljive trave. V današnji epizodi smo kot podlage poslušali skladbi Inability to Think Coherently, avtorja Tuna Display in Hypnotize Nice Tricka. V naslednji epizodi bomo prebirale zbirko kratkih zgodb, ki tematizirajo umetno inteligenco, naslovljeno Cybernetics or Ghosts, in se pogovarjale z vodilnima slovenskima raziskovalcema umetne inteligence Nino in Gašparjem Begušem. S tem zaključujemo današnji output. Možganske črve sem si nakopala Lea, z mano pa je shajala Lučka.